Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Тетяна Трощинська працює для вас. Говоримо з експерткою зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською. Ярино, я би хотіла, щоб ми почали, звісно, з того, що обговорюється, напевно, от протягом там останнього тижня, так, і це, наскільки я розумію, а ви зараз мене доповните, стало відомо про те, що якісь певні компанії замовлено цілий брендинг, пов'язаний з Бахмутом, з місцем українського героїзму. Навіть уже слова такі деякі з'явилися, там, бахмітність я бачила і так далі. Тобто це щось пов'язане з тим, що це місце ніби як спрямовано на брендування. Не знаю, чи правильно я професійно висловлююся. І от би я, власне, хотіла, щоб ми почали з цієї історії, з цього кейсу, можливо, з того, що вам відомо. І чи означає це, що оце місце такого, знаєте, докладання героїчних зусиль українських збройних сил має перетворитися, я не знаю, що, на якусь комерційно привабливу історію. Я намагаюся дуже акуратно формулювати, бо для мене самої ця тема доволі складна. Я розумію, що там гинуть дуже багато українських героїв, і коли ми говоримо про щось пов'язане з комерційною привабливістю, то це дуже тонкий лід і викликає великий спротив.
Ну, власне, резонанс в соціальних мережах, мені здається, є викликаний тим, що в людей це викликає спротив, навіть якщо вони не цілком усвідомлюють, чому так. Насправді, наскільки я зрозуміла з інформації, доступної публічно, цей бренд «Фортеця Бахмут» розробили ще наприкінці минулого року і, наскільки я розумію, на замовлення чи з ініціативи Офісу Президента чи окремих людей в Офісі Президента. Рекламне агентство «Креативне», називається «Тактика», у себе на сторінці, на веб-сайті, у них є зразки вже виконаних робіт, от там я і знайшла весь цей брендинг поруч з брендами, ну, скажімо так, суто комерційного спрямування. Тобто це така хороша, напевно, агенція, які там замовляють логотипи, упаковки, назви і так далі, і тому подібне. В принципі, до самого візуального продукту, чи навіть текстового, в мене нема особливо якихось зауважень. У мене, як і, напевно, в багатьох користувачів соцмереж, неприйняття викликає сам факт брендингу битви, яка відбувається, яка триває вже довго. І я розумію, в кожній війні є, напевно, така ключова для будь-якого народу битва, яка стає своєрідним брендом. В Радянському Союзі це, безперечно, була битва під Сталінградом. І от в Києві донедавна і в багатьох містах була вулиця Героїв Сталінграда. І ми це вчили в школі на уроках. Так, і це така була, ну, ключова сторінка героїчної історії, так як нам її презентували. Чи в неї був логотип у цієї битви? Та ні. Використовувалась символіка Червоної армії. Чи в неї були якісь окремі слогани? Ну, та ні. Може, воно якось подавалося в той момент інформаційно якимось таким чином, але ми про це не знаємо. Безперечно, битва за Бахмут є історичною подією, і колись її будуть вивчати в українських школах, може не тільки в українських, ну так як десь ми зараз вивчаємо битву під Крутами, наприклад. Коли ми чуємо битва під Крутами, ми знаємо, про що йде мова. Можна не знати точно дати, коли це було, але, в принципі, наратив знають всі. Всі знають, що це була невелика кількість української молоді, мало підготовленої, яка зазнала нищівної поразки, попри те проявивши героїзм, типу як 300 спартанців. Чи для того, щоб ми це знали, треба логотип? Чи треба якісь слогани? Ну теж ні. Тут наратив, він говорить сам за себе. І ми можемо вважати битву під Крутами якимось таким народним брендом, якщо хочете, так? За аналогію до народних пісень, так? Які десь там народилися, якось закріпилися і стали надбанням всього народу. Але зрозуміло, що щоб говорити про значення цієї битви, про героїзм, про втрати, воно не потребує логотипу, воно не потребує слоганів. Його не треба запаковувати так, як, не знаю, молоко тривалого зберігання, або свіжу рибу, або, не знаю, жвачку. Воно цього просто не потребує. Для чого його робили? Для мене велика загадка. Я зустрічала кілька версій в інформаційному просторі про те, що це використовується для фандрейзингу, тобто для збору коштів. Ну, мені здається, українці і весь світ, в принципі, донатить і робить великі внески
і
на допомогу
на збору
армії.
Коштів на що? Питання тоді.
На військові підрозділи, які працюють зараз, які воюють зараз під Бахмутом, яким не вистачає зброї і так далі. Навіть в соціальних мережах бачила такі коментарі. коментарі, що ця символіка вже навіть самі бригади, які там воюють, вони якимось чином її використовують для того, щоб збирати кошти. Тому що справді проблема з забезпеченням матеріальним, з забезпеченням зброєю залишається. У нас, попри те, що вже багато всього нам надають і допомагають. Друге, що я чула, що завдання цього бренду – піднімати бойовий дух українців, зокрема, і вояків. Тобто українців загалом і вояків, зокрема. Чесно сказавши, погано розумію, як бренд, в тому сенсі бренд, так як упаковка для якоїсь ідеї, має виконувати це завдання. На українській правді послухала інтерв'ю військового, чи підрозділ зараз воює, ну чи зараз вони відпустять, а взагалі воює під Бахмутом, ротний 3-ї штурмової бригади ФОКа, який говорить, ну, я бачив оцей слоган «Фортеця Бахмут», але Бахмут – фортеця тільки силами українських військових. Там нема фортеці, там є тільки люди. Там нема навіть базових якихось укріплень. Звичайні траншеї є, а так більше, в принципі, нічого нема. Навіть в цьому сенсі бренд Бахмут вже не виконує свою обіцянку. І а маркетологи дивляться на бренд як на обіцянку. Це дуже важливий момент. Тетяно, якщо дозволите, так, я його швиденько проговорю для слухачів. Тому що, з одного боку, бренд – це про власність. Так? Бренд почався як клеймування великої рогатої худоби в преріях Америки, щоб фермери і ранчеро знали, де чия корова, коли вони випасаються разом. Так, їм випікали розпечене залізом, ставили клеймо. В кожного фермера був свій значок. Оце, так мовити, початки бренду. Зараз бренд, маркетологи на нього дивляться як на обіцянку. Коли людина бачить бренд, вона уявляє, чого там можна очікувати. Наприклад, коли я йду, не знаю, якимось екзотичним містом в Таїланді і бачу Макдональдс, то я, в принципі, розумію, що я там побачу Кока-Колу і гамбургери, так, і смажену картоплю. Тобто це якась обіцянка. Ну от фортеця Бахмут начебто обіцяє військовим, що там будуть якісь укріплення в буквальному сенсі. А їх там, виявляється, нема. І тому лишається питання, яка мета цього бренду? І чи вартувало тривіалізувати той жахливий досвід, який люди там проживають? Безперечно, героїчний. Безперечно, ним треба пишатися, не тільки страждати. Але чи він заслуговує на цю тривіалізацію? І чи це адекватна ціна за ту роботу, яку цей бренд має робити? Мені поки що не зрозуміло. Я не бачу, як ці речі є співмірними. Те, що там відбувається, і от оця візуальна частинка, яку на неї зверху намагаються натягнути.
Нагадую, що це модуль знань на Радіо Культура, наша гостя Ярина Ключковська, експертка зі стратегічних комунікацій, а я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
От, власне, в продовження того, що ви говорили, так, ви дуже слушно згадали, бо я хотіла запитати, що таке бренд і бренд-обіцянка, і от ці його витоки, та, які ви пояснили, вони важливі. І, власне, ви згадали про ці кілька аудиторій, і вони абсолютно різні, тому що одна справа – оборонці Бахмуту, і інша аудиторія – це люди, ну, там, загалом піднятий героїзм українського народу в дуже узагальненому сенсі. І мені здається, що тут теж є такий комунікаційний, дуже сумнівний момент, чи можна порівняти цих людей. Вони перебувають в абсолютно інших обставинах, попри те, що це все обставини війни. І чи можна порівнювати ці обставини? Чи можна говорити, що сприйняття те є саме людей, які щось там дивляться з телевізора, чи чують по радіо, чи читають десь у телеграм-каналі, і людей, які щодня роблять цю важку роботу, втрачаючи своїх побратимів? Це, мені здається, ну, розмови з ними абсолютно різні, так, якщо вже ми говоримо про комунікацію бренду тоді, чи я помиляюсь?
Абсолютно з вами згодна. Цей бренд, він красивий, він стильний, та він прикольний, якщо хочете. Там є гра слів, там є красиві шрифти, там є такі картинки гарні, постановочні, військових, там в різних позах і так далі. Там є оці слова «бахміцність», «бахмужність», та? Тобто це обігрування. Там є слогани, гасла, наприклад, «сіль», «сталь», «міць». Тобто обігрується те, що в Бахмуті виробляється сіль, ну, знаменита та артемівська сіль. І сталь, ну, очевидно, тому що там зараз міцні люди стоять. Тобто, я не кажу, що це погано, як сам комунікаційний продукт. Я кажу, що намір цього комунікаційного продукту незрозумілий, неспіврозмірний. Він не пояснює так дійсно нам, людям, які на це дивляться зовні. Неважно, чи хтось хоче, щоб ми задонатили більше, чи хтось хоче, щоб ми цінували героїзм воїнів. Мені це не говорить про реальний досвід наших воїнів там. який, мені здається, говорити, що хтось розуміє цей досвід там, не будучи в їхній шкірі, в їхніх берцях, в їхніх окопах, ну, мені здається, що це абсолютно неправильно говорити, що ми розуміємо, що там відбувається, який досвід переживають люди там.
І що ми зрозуміємо це там, наприклад, завдяки пісні, хоча пісня, може, не з цієї опери, ну, я просто пригадала. Хоча, до речі, так, я говорила в ефірах з військовослужбовцями, так, і вони, частина з них говорила, що вони нормально сприймають якраз пісню. Тобто музичний цей момент, вони її сприймають цілком нормально. Інша річ, що в них немає можливості її слухати, так як, наприклад, там ми крутимо в ефірах. Це зовсім інша історія. Але тут ще питання от цього сприйняття і ставлення тими людьми, які там, і це така, ну, дуже складна, кривава, важка робота, яка не завжди вкладається в якусь гламурну картинку. От чому, наприклад, для мене це моє особисте, напевно, громадянське, там непрофесійне. Інколи в такі моменти от виникають ці сумніви, і я думаю, чи ці люди, які це роблять, які, власне, створюють цей бренд своїм подвигом, так? Чи їм окей з оцим усім?
Я думаю, що у них по-різному це відбувається, і я думаю, що когось ця пісня може і мобілізує, і заводить, а когось може і дратує своїм оптимізмом, тому що військові, вони теж люди, і теж дуже по-різному переживають цей досвід, і хтось із них приїжджає сюди, чуючи фортеця Бахмут, йому гордо за своїх побратимів, а хтось дивиться, як люди стрибають і танцюють під цю пісню, і йому образливо, ну, тому що у нього приводу для свята нема поки що. Дивіться, я не проти ідеї, напевно, створювати такого роду, в принципі, брендувати в широкому сенсі ключові моменти нашої історії. На цих опорних точках будується стратегічний наратив нашої нації, і колись справді про це будуть підручники, фільми, і ми, напевно, наші діти, внуки, правнуки будуть знати про Бахмут. Ну, правда, якщо вони почують фортецю Бахмут, може вони будуть думати, що це як Брестська фортеця, там де є реально фортеця. А може ні, може вони розумітимуть, що це символічна фортеця. Я дуже часто згадую аналоги, так, я, наприклад, згадую Донецький аеропорт і кіборгів. Це теж своєрідний бренд, тільки його не придумали на замовлення в якійсь агенції, а от просто як він так якось органічно прижився, і от оця фраза крилата, яка стала вже таким теж гаслом, напевно, люди витримали, не витримав бетон. І я сьогодні, власне, згадувала оце гасло, і я думала, наскільки оце відрізняється від того, що тут, коли я слухала інтерв'ю цього військового, який каже, там елементарного забезпечення. Ніяк за 8 місяців боїв там ніяк не організували для людей фізичні умови для оборони міста. І я думаю, тут бетону навіть не пробував ніхто прокладати. Тут просто сподівання, що люди просто витримають. І, власне, різні військові на це по-різному дивляться. Вони по-різному це говорять своїм рідним, близьким. У всіх складається якась інша картинка. І тому комусь може бути, ну, прикольно, а комусь може бути боляче. Ну, у всякому разі, мені здається, що цей бренд дисонує більше, ніж гармоніює з настроями дуже багатьох людей.
І тут такий ще ширший момент один, мені здається, важливий. Це загалом історична пам'ять або якісь історичні події, коли ми дивимося на них, можливо, там через 50, 60, 70 років, і дивимося, як вони обіграні в кіно, і там дуже багато, можливо, художнього вимислу, і якісь такі речі, які вже, ну, сприймаються з плином часу, може дещо інакше, то тут всі ці події ще дуже живі. От мені здається, що теж це дуже важливий момент, який ми мусимо обговорити. Мені цікаво, от з вашої точки зору, є тут якийсь баланс між оцим, що відбувається буквально на наших очах, та коли ця подія ще не завершена, ну, ми вже тут її у якийсь спосіб увіковічнюємо, взагалі, як ставитися до таких речей, пов'язаних з дуже болючими темами, з втратами, з загибеллю. Ну, бренд, умовно кажучи, якогось табору смерті чи концтабору, для мене це, ну, складна тема, я не уявляю, як це. І от тут ми розуміємо, що тут теж дуже багато загиблих і дуже багато втрат, які живі просто. То ще за своїм відчуттям всередині нас.
Мені здається, вирішувати, коли і як це брендувати, ну, повинні ті, кому цей бренд мав би належати. І це точно не я, і це точно не політики, це люди, які там воюють. От мені здається, коли вони будуть готові про це говорити, як про завершену історію, от тоді, напевно, настане час робити з цього так, якісь підводити риску, закривати гештальт і якось це спробувати осмислити, в тому числі, ну, поклавши його в якісь, напевно, рамки смислові, так, визначивши ключові там якісь сенси і так далі. Але це точно мають робити люди, які там, бо це їхній досвід, це їхня битва. Якщо я там не була і я не бачила цього всього, не відчувала, по мені не вели артилерійський вогонь. Яке я маю моральне право казати, коли ця історія закінчиться? Може, вона на нашій пам'яті не завершиться? Може, для того, щоб закрити по-правильному цю історію, треба буде більше часу? Я не знаю. І я от не впевнена, що хтось із нас вільних має моральне право взагалі брати на себе відповідальність і вирішувати. Десь воно станеться. Десь там. Я дивилася, як держави різні обходяться з меморіалізацією таких історично важливих, вагомих
подій та такого битв. Рівня.
Я ні в кого не бачила логотипів, я ні в кого не бачила слоганів. Ну, в Аушвіцу є там «Arbeit macht frei», так, «Праця робить людину вільною». Те, що було написано у них там на вході, ну, це якось може можна, але, знову ж таки, воно там, це нацисти придумали, і воно там висить. Воно швидше працює, власне, через отакі більш оповідні методи. Те, що ви казали, Тетяно, так, як це буде знято, показано в фільмах. Наприклад, як про це буде написано в підручниках, які ключові речі ми запам'ятаємо, так, і, власне, ми ще не знаємо, чим ця історія закінчиться. Може, це буде історія, от я, наприклад, дивилась битва під Сомою, так, це така визначальна битва на Західному фронті в Першій світовій війні, війська союзників проти німців, 3 мільйони людей було задіяно в цій битві, кожен третій з них або загинув, або його було поранено, тобто це така велика трагічна сторінка історії. І, в принципі, от запитати людину на вулиці, наприклад, в Британії, чим закінчилась битва на Сомі, вони, напевно, навіть і не скажуть. Вони будуть пам'ятати, що це трагедія, де загинуло багато людей. Перемога там була, вона далася страшною ціною, і воно мало велике значення. Потім просто значення цієї битви стало зрозуміло вже потім, коли війська союзників вже значно просунулися, і стало зрозуміло, чи варто було взагалі приносити ці жертви. Але в них нема логотипів, у них нема таких, знаєте, прикольненьких слоганів. Ну, всі знають, що це, тому що про це говорять. Дітей в школах туди возять у Францію на ті поля, показують, де були окопи, от на якій відстані там були німці, британці, французи. І є оці всі історії про Різдво, як вони там колядували з окопів там одні з одними. Так, тобто, це все такі розповідні історії. А от оці от наративи, оці всі оповіді, вони значно більш органічні для сприйняття, ніж логотипи. Ніж оці такі насаджені зверху рамки, придумані людьми в красивих офісах, які їдять гамбургери там і смузі п'ють. Так? Тобто це трошки інша історія. Я дуже вірю в те, що війна не запам'ятовується, як і будь-який досвід, він не запам'ятовується таким, як він є насправді. Пам'ять наша дуже примхлива. Вона щось акцентує занадто, а щось вона затирає, щось розмиває, щось зовсім витирає, виносить за дужки. Ми не знаємо, як цей наратив буде виглядати пізніше. І можна на це, напевно, вже зараз впливати та й думати і розказувати, що це героїзм, так, що це не беззмістовна історія. От просто нам офіційні джерела інформації говорять постійно про героїзм і про те, що ми там тримаємо і не відступаємо і просуваємось вперед. Так, а от я слухаю інтерв'ю військового, який каже, ну ми просунулись на 500 метрів, десь на 2 кілометри. Це не контрнаступ, це таке, ну, практично нормальна позиційна війна. Тут не йдеться про якісь прориви. Я розумію, що вже існує більш ніж один наратив про цю битву. Я розумію, що їх насправді буде багато.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська, Ярина Ключковська, експертка зі стратегічних комунікацій, наша гостя. Говоримо далі.
Ви слухаєте Радіо Культура.
І тут насправді така велика робота, яка лежить, напевно, справді десь не в брендингу, а вона лежить більше в документалістиці, з моєї точки зору, і її доведеться ще робити, і потрібно буде робити. Тому що, от повертаючись до історії, про які ви згадали, так, я теж думаючи про логотип, хоча, можливо, з візуальної точки зору це надзвичайно красиво і може там естетично, і так далі, і так далі. Але от оця історія, я не знаю, от умовно пригадалося про нацгвардійця, який іглою збив ракету, яка летить швидше, ніж може відреагувати ігла. Так. Вона мені. От особисто це історія конкретної людини і її якогось уміння, інтуїції, яка, напевно, помножена і на вміння, і на патріотизм, і на якісь інші речі. Вона западає в душу, може мені, може ще якісь кількості людей, значно більше, ніж креативна річ, придумана дизайнерами. І от тут я хочу у вас запитати, може про історії ще трошки, та якщо вважатимете за потрібне. Але ще один момент, на який я звернула увагу, який для мене теж є сумнівним. У випадку з оцими фотографіями, там, які згенеровані штучним інтелектом були, як Україна страждає, або ще постановочними фото і так далі. Я особисто для себе не можу зрозуміти, навіщо постановочні фото в історії, коли документальні фото відображають величезну кількість трагедій і драм. Навіщо штучному інтелекту, чи навіщо поширювати те, що згенерував штучний інтелект, коли є реальні люди з їхніми реальними життями, поламаними, врятованими і так далі?
Знаєте, є така приповідка, вже зараз не згадаю, кому вона належить, її різним журналістам американським приписували, навіть британським, про те, що новини – це перша чернетка історії. От у війну пропаганда дуже часто – це перша чернетка історії. Тому що провести межу між новинами і пропагандою іноді стає дуже важко, тому що нема надійних джерел інформації, тому що, зрозуміло, не всю інформацію можна розкривати. І ця інформація вже на виході з першого джерела проходить через призму, та, які якимось чином там змінює ті речі, що відбувається. Для мене немає принципової відмінності між постановочними фото або, наприклад, приводом Києва. Привид Києва – це, як виявилось, потім збірний образ.
Так.
Це не була одна людина, але спочатку ж нам це подавали як одну людину, і нам це зробили тоді, коли нам були дуже потрібні героїчні фігури, нам була дуже потрібна надія. Ну, тоді все виглядало дуже погано, так, це був тільки початок війни, тоді Київ був під обстрілами, тоді окупанти ну, практично заходили до Києва, ну, тоді ми ще не бачили всього того, що робилося в Бучі і Ірпіні, і туди далі, але воно вже все відбувалося. І тут от така чудесна фігура з'являється, привид Києва. І я пам'ятаю, своє розчарування, та тобто новини починають там писати: оце привид Києва, ні, ця людина привид Києва, привид Київ загинув, привид Києва там не загинув. І потім я розумію, що ну насправді ж його не існує, це точно збірний образ. І я розумію, що це конструкт. Він був потрібний на той момент. Він зробив свою роботу, і все одно в мене була доля розчарування. Або, наприклад, пам'ятаєте, в перші дні війни ми від Геращенка з його, здається, телеграму чи з Ютуба дізналися про цю фантастичну людину, яка сказала «Руський корабль», сказала, куди йому піти, і потім цього хлопця визволили з полону і вручали йому орден, а потім виявилося, що це не він. Це не про реальність, про конструювання реальності, необхідної для виживання. І в війну дуже важко провести межу між тим, що нам потрібно для виживання, а нам, ну, ми люди, в принципі, потребують міфів, потребують ритуалів, так? Ми на це опираємося. Нам важливі була ця міфологізація на самому початку. Просто десь якийсь настає момент, коли нам уже не треба міфи, нам треба ці міфи перевірити і опертись на реальність. І мені здається, той період, коли нам так дико були потрібні міфологічні фігури, він уже минув, тому що ми вже всі звиклися з тою реальністю, в якій ми живемо. Але це дуже важко людям, які генерують цю пропаганду, змінити оптику. Тому що в них далі є свої ну, завдання, так, щоб люди не втрачали надії, щоб люди продовжували донатити, щоб люди хвалили владу врешті-решт. Так, тобто в них якісь є завдання, і війна списує дуже багато цих речей і дуже розмиває грань між те, що ви називаєте документальним, та зображеннями, розповідями, персонажами і міфологічними. І мені здається, ми ризикуємо скотитися за оту межу, де це абсолютно якісь різні речі, які один одного не стосуються. Що найкращі міфи, вони описують реальність, а не формують якусь фантазійну реальність.
Моя новинна профдеформація дається в знаки, я до таких речей дуже чутлива, я кажу чесно, тому що я просто як журналістка, та, яка багато років працює з документальними історіями, з розповідями реальних людей про їхні реальні життєві події, точно знаю, що інколи реальні життєві події, або часто, вони не потребують додаткових сценаристів, хіба що ну там причесати їх трохи, та, тому що реальність, вона буває, ну, а зараз ми бачимо, що реальність українська, вона не менш героїчна, ніж би придумало щось там надто креативне агентство. Знаєте, до чого я би ще хотіла повернутися? До дуже такого важливого моменту, все ж таки, до того, як, з вашої точки зору, бізнес повинен показувати, що він відчуває момент. Та? Тому що ми знаємо, ну і тут є кілька питань одразу в одному, і я би по черзі, напевно, все ж таки їх ставила. Ми знаємо, що дуже велика частина української аудиторії нині чутлива до тих бізнесів і негативно чутлива, які роблять вигляд, що ніби нічого не сталося. Ну як можна робити вигляд, що нічого не сталося, коли така війна? Як можна не показувати свою позицію, свою підтримку там Збройних сил і так далі. Так? Тобто, я навіть от там, заходячи в звичайну кав'ярню, от одна з моїх улюблених, не буду тут рекламувати, це не має значення, тому що їх багато може бути таких. Заходжу і там, коли ти просто платиш за свою каву, наприклад, так, ти можеш вибрати, чи ти донатиш на Збройні сили, чи ти донатиш на притулок для тварин в Гостомелі, і ще там на щось третє ти можеш донатити. І для мене це позиція цієї малесенької кав'ярні. Просто її позиція, вона показує, що її цінності такі, як і мої цінності. Для мене це важливо. От оцей момент, пов'язаний з бізнесами, наскільки, от де ця межа бажання заробити, умовно кажучи, чи показати, що це є цінності нашого бізнесу?
Межа розмита і слизька. це такий тоненький канат, по якому дуже важко ходити. І знаєте, коли канатоходці ходять, у них зазвичай така палиця в руках довга, яка їм допомагає тримати рівновагу. От для мене цією палицею є емпатія. І думати про інших людей. І якщо ти робиш маркетинг, комунікації і згадуєш чи не згадуєш війну певним чином, то ти це робиш для того, щоб собі допомогти, чи ти це робиш для того, щоб комусь допомогти. От приклад, який ви навели, так, звичайно, вам приємніше заходити в ту кав'ярню, тому що ви бачите, що вони допомагають іншим. Вони з цього теж, напевно, якийсь трошки зиск мають, але це окей, тому що ми бачимо, що вони допомагають іншим. Коли я приходжу в кондитерську і там є тістечко, на ньому написано ЗСУ, то я знаю, що там якась доля грошей з цього тістечка піде на армію. І я не проти, що в них є це тістечко, я не проти, що вони на ньому в лапках піаряться, тому що це для когось. Звичайно, вони теж отримують. Насправді соціальна відповідальність компанії, оці всі речі, це завжди речі, які грають на користь і суспільству, і компанії. Але коли, наприклад, оператор онлайн гемблінгу робить рекламу і каже, ми готуємось до перемоги,
абонент розмовляє задля перемоги, мене це, звичайно, добиває.
Мене улюблене це, та абонент розмовляє задля перемоги. Я розумію, що це до перемоги немає жодного відношення. Але коли я, наприклад, їду по трасі і заправляюсь, я заїжджаю на заправку і купую преміальний бензин, з якого я знаю, що компанія заявила, в неї всюди плакати висять, там певна частка піде на закупівлю озброєння для територіальної оборони. І вони це роблять цілеспрямовано вже там другий рік. Тобто я розумію, що це от у них вже така. І мені це подобається, але коли компанії спекулюють на темі війни, ну десь на грані, напевно, у мене проходять компанії, які заробляють на продукції з символікою воєнною або патріотичними слоганами. Я розумію, що ну їм на чомусь треба заробляти, і зараз більшість людей купує, напевно, футболки там з тим же приводом Києва колись, або там з не знаю, ще з чимось, ніж просто футболки з якимись мультяшними персонажами. Це, напевно, для мене максимальна грань. От якщо вони ще кажуть, що вони якусь частку прибутку з цих всього передають кудись. Мені це подобається набагато більше, тому що мені це говорить, що вони не намагаються знову ж таки нажитись на війні. Так, от нажитись на війні завжди має негативну конотацію. Цю фразу неможливо позитивно сприйняти. І коли люди спекулюють на темі перемоги або спекулюють на темі війни, ну мені боляче на це дивитись. І тому мені здається, в людей була така відраза до історії з Бучею Комбучею.
Насінням оце, Азовсталь, так? І якимось там, я не знаю, ще чимось, збройні сили, суші збройні сили і так далі.
100%. А з іншого боку, коли сільпо за 500 гривень продавало 200 грам солі артемівської, так, забрендованої міць, то ми до цього нормально ставилися, тому що це було зрозуміло, що вони накладуть собі в кишеню 500 гривень, а що частина цих, як мінімум, частина цих грошей там піде на Юнайтед-24 і знає, там щось закуплять для армії. Тобто для мене це не настільки примітивно, як ми частину грошей комусь передамо. Але це десь, напевно, найпростіший спосіб сказати, що ми не наживаємось на війні, ми посильним способом беремо участь у цій війні. Тому що, справді, ігнорувати війну зараз важко. Ну як ігнорувати війну? Вона з нами, вона поруч, нам розслабитись ніхто не дає, на весь час. Люди звикають, знаєте, люди звикають, і те, що ми живемо повноцінним життям, а не сидимо всі, посипаючи голову попелом, для мене це швидше плюс, ніж мінус, ну, тому що Путін би, мабуть, хотів, щоб нас всіх паралізувало від депресії, і ми перестали функціонувати, творити, думати, мріяти і так далі. Хоча я теж розумію, що це треба робити з повагою до тих, хто це не так переживає. Для стількох людей війна – це не абстрактні новини на телебачення. Для стількох людей, ну дивіться, грубо кажучи, мільйон людей плюс їхні родини – це люди, які безпосередньо беруть участь в сім'ї. 8 мільйонів переселенців – так, це люди, на яких безпосередньо повпливала війна. Це неумоглядна історія, це досвід.
Нагадую, що це модуль знань на Радіо Культура. Наша гостя Ярина Ключковська, експертка зі стратегічних комунікацій, а я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Чим тоді, наприклад, марка зі Зміїним, та за якою так багато хто там полював на самому початку і потім далі ці марки, от відрізняється від, наприклад, насіння Азовсталь? Марку зі Зміїним ви як оцінюєте? Або от такі рішення?
дуже позитивно оцінювала марку, тому що марка – це апріорі така комеморативна штука, так? Вона про увіковічнення, роблять марки з чимось значимим, так? Значущим, з якимись героями, з історичними фігурами, роблять марки з якимись творами мистецтва. Тобто потрапити на марку – це питання честі. І тому я не проти, що є марка, наприклад, про Кренсер Москва. Я не встигла її купити, хоча хотіла насправді. Так само, як я не проти, не знаю, виставок або, ну, розумієте, це теж така тонка грань. Ну, марки – це не про консюмерство, так? Не про споживчі речі. Марка – це більше про от увіковічнення чи ушанування чогось. Це як пам'ятник поставити практично. Тому до марки в мене питань нема. А коли це на, ну, умовній пляшці пива, я, правда, ще такого не бачила, але цілком допускаю, що комусь така спадала на думку.
Та було вибачте, пиво. Ну, там, насправді, там же був скандал, пов'язаний з пивом, здається, наливним. Я, і там
пиво
там було, спало. Не сумнів.
От, ну, от, абсолютно. Розумієте, для мене це про відстань. Коли ти є частиною цього, коли ти це пропускаєш крізь себе, ти так не думаєш. Тобі це справді в голову не прийде. Таке приходить в голову, коли ти себе бачиш над цим, а не коли ти себе бачиш частиною цього. І тому я кажу, це про емпатію. Емпатія – це про вміння відчути себе таким, як інша людина. Так? Спробувати зрозуміти, що ця людина відчуває, що її болить, що для неї важливо. А це означає бути з цією людиною на одному рівні. А коли я себе десь там піднімаю вгору і кажу, ха, війна, як би мені отак от використати? Та, давайте. Ні, я не знаю, може для них пляшка пива – це типу теж про увіковічнення. Ну, я так просто про пиво не думаю, бо пиво, пляшка з-під пива не стає на полицю, потім вона викидається в смітник. Оце, напевно, хороше право. Тетяна, якщо упаковка або товар іде в смітник коли-небудь, то, мабуть, не треба на нього нічого ліпити. Коли воно йде на полицю книжкову, коли воно йде на стіну будівлі, музею, коли воно йде от в альбом, в клясер, так як марка, то, мабуть, тоді це доцільно.
Треба вам якось запатентувати чи нам запам'ятати, що ви висловили цю ідею. Вона така цінна з точки зору практичного абсолютно застосування, так?
Так?
І я, напевно, ще ось про що запитаю. Чи можна відрегулювати це законодавчо, так? От, чи ефективно? Бо ви знаєте, що є в Верховній Раді, цей законопроект зареєстрований, так десь у червні, очевидно, його будуть розглядати, здається, в другому читанні. Він пов'язаний з тим, щоб відрегулювати у цю сферу, де допустима межа використання патріотичних мотивів у маркетингу. Ну, бабуча комбуча, те, що ми з вами обговорювали, бо це пиво, яке йде в смітник, ну це справді за межею. А можливо, піца Чорнобаївка, яку людина з'їдає, це і є прийнятно. Так от, чи вірите ви в ефективність законодавчих рішень?
Чесно кажучи, я взагалі погано вірю в законодавчі рішення, які намагаються регулювати те, що люди думають. Оце правильно думати або вважати, а це неправильно думати або вважати. Я вважаю, що закон туди лазити не повинен. Мені здається, в такій ситуації ринок мав би відрегулювати. Ринок в сенсі споживачі, в сенсі живі люди. Для цього є репутаційні механізми. Коли компанія отримує шквал критики, ну це сигнал для неї, для інших компаній, що такого робити не варто. Я в цей механізм вірю куди більше, ніж законодавчий. Розумієте, будь-який закон, ну майже будь-який закон можна обійти. Завжди є хитрі юристи, які зможуть пояснити, чому це так, а це не так, і чому це насправді не порушення. Ну, описати це словами такими, які можуть бути чітко інтерпретовані, так? Тобто закон, він повинен не допускати двояких інтерпретацій. Мені дуже важко зрозуміти, як це описати, не допускаючи двояких інтерпретацій і при цьому не порушивши свободу слова, свободу самовираження і так далі. Чесно, погано це уявляю. Але я бачу, що цей механізм працює на рівні репутації. Я бачу ці хвилі незадоволення, я
бачу... Тобто, власне, ринок в сенсі споживачі, споживачки, вони реагують, та? Ви це бачите?
Це насправді механізм, який у нас уже відпрацьований в якомусь сенсі. І згадаємо випадки, коли, наприклад, компанія Яра, так, яка там її продукція органічна, не дешева, там якась здорове харчування стояла на полицях столичних супермаркетів і потім зникла. І компанія, по суті, де-факто була, так розумію, змушена припинити існування через те, що її власниця колись написала, що вона була в Москві, і їй там сподобалося, ще щось таке. Та? Тобто, чим більше репутаційно чутливих гравців на ринку, тим краще працює цей механізм. Це також передбачає, що ми, як споживачі, голосуємо гривнею за те, що нам важливо. І зараз я цього бачу дуже багато. Так, ми обираємо ті бренди, які допомагають військовим або роблять якусь гуманітарну допомогу, організовують. Ми це свідомо робимо. Ну, мені здається, взагалі війну споживання для багатьох людей перетворилося, знаєте, в таку гру, де я принесу більше користі. Так, треба підтримати українського виробника, то я отут куплю десь у когось у виробника, але так, щоб, значить, не на карту, карточку гроші перекидати, щоб цей виробник ще й заплатив податки, бо так буде правильно. Так? Тобто такі в нас тепер пішли мисленнєві процеси у багатьох людей, у багатьох. І це не лише українська тенденція, насправді, у світі ця тенденція існує давно, просто в нас її війна дуже загострила. Перших 8 років після Майдану, згадайте, ще під час Майдану ходили списки компаній, які асоціювалися з членами партії регіонів, і їх люди бойкотували. Потім ми почали бойкотувати російські товари, потім ми почали бойкотувати товари компаній міжнародних, які працюють в Росії, так, зараз цього дуже багато. Оці механізми, вони починають працювати, чим бідніше суспільство, тим гірше вони працюють, тому що ціна тоді перемагає все, і, в принципі, тоді ми цінності не намазуємо на хліб, а продаємо їх за знижку, наприклад. Але чим суспільство зріліше, багатше, тим більше оцей фактор включається. Ну, а війна нам практично не залишила вибору. Війна, вона не допускає цих сірих зон особливо, вона свій, чужий. Ми всі перетворилися на людей, які мислять категорію свій або чужий. І компанії, бренди, бізнес – це все не винятки, вони теж в ту саму гру грають. Вони повинні для нас бути своїми, для того, щоб ми хотіли далі з ними мати справу. З чужими ми зараз справу мати не хочемо.
І це була розмова з Іриною Ключковською, експерткою зі стратегічних комунікацій. Я Тетяна Трощинська, і це програма «Модуль знань» на Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.